Setkáváme s mnoha lidmi různých názorů a vyznání. Respektujeme, že každý má svůj názor a každý má právo na příslušnost ke svému náboženství nebo církvi. Všechny nás zde však spojuje cesta k hlubšímu poznání objektivních skutečností, významných z hlediska lidského života pochopením vyšších principů. Rádi bychom vás ujistili, že naše přednášky a vše, co konáme, pramení z našeho niterného cítění a duchovního pozdvižení, které chápeme své poslání pozemské služby lidem. Jsme k tomu vedeni ociťováním záměru vesmírné inteligence, náboženský Boha, které se projevují úrovní našeho duchovního duševního vědomí, tím pádem i mnoha mimosmyslových schopností. Chceme zdůraznit, že před vámi nestojíme pro prezentaci našeho ega, ale pouze našeho srdce, že objektivním kritériem našeho poznání mohou být jen vesmírné zákony, zákony vesmírného Boha. Že jejich znalost pro každého je bezpodmínečně nutná, a to nejen z hlediska lidského zdraví. Vesmírné zákony si nemohou lidé přizpůsobovat ani je měnit. Ve smyslu těchto zákonů již řadu let léčíme, píšeme knihy a udílíme rady. Je tu ještě jedna skutečnost, kterou musím předeslat. Na přednášky přichází lidé různého stupně duševní a duchovní úrovně. Proto musíme přizpůsobit i formu popisu mimosmyslových věmů, pěti smyslům lidského vědomí, které má člověk k dispozici v hmotné dimenzi. To je v rovině základních informací duševního a duchovního vědomí. V tuto chvíli vám řadu věmů a informací vůbec nedokážeme nebo nemáme možnost předat slovně, ale vy můžete jen s údivem sledovat jejich účinky při léčení nebo při čtení knih s duchovní tématikou. Naše přednášky navštěvují i léčitelé, lékaři a různí lidé. Jsou-li otevřeni přijmout naše poznání těchto vesmírných zákonitostí, nezaujatě a se smyslem k objektivní pravdě, budeme si jejich přítomnosti vážit. V současné době existuje řada kvalitní literatury, ale i spousta nesmyslů, v kterém člověkovi přivádí chaos. Z popudu vnitřního hlasu našeho duchovního a duševního vědomí cítíme povinnost k lidem i k Bohu předávat a publikovat informace, které dostáváme nejen rozumovým poznáním, ale i mimosmyslovým vnímáním, například pomocí automatické kresby. Neboť nelze nám nečinně přihlížet nevědomosti lidí a hlouposti, kteří pomíjí zákony vyššího řádu a lidských morálních principů. Vydali jsme proto 5 publikací zabývající se léčení nemocí duchem, přírodními prostředky, láskou a vztahy mezi mužem a ženou, poslední knihu Českou otázku. Tato je zaměřena k duchovním hodnotám českého národa a nebezpečí propadajícího jeho ducha hmotnosti, vlně konzumismu a požitku, která řadu lidských duchů národa již rozložila a postupně rozloží, nedojde-li k duchovnímu obratu lidí ve smyslu zákona karmy. Tento rozpad duše a ducha je u každého jen osobním vyrovnáním ve smyslu zákona karmy. Co kdo zaseje, to také sklidí. Mimosmyslově se nám potvrzuje názor, že vyzařování karmy trvá do 3 pokolení. Ve 4. pokolení jsou přírodními postupy vylučováni škodliví jedinci, to znamená pokyny osudu, které bývají tvrdé. Tak tvrdé, že nevědomí lidé, tudíž neznalí vesmírných zákonů, vedou k obviňování Boha za to, že je trestá. Vyjadřují to často slovy. Kdyby nějaký Bůh byl, tak by to nemohl dopustit. Nebyly by ani války, ani nemoci. A tito lidé pak ztrácí své duchovní a duševní napojení, zabředávají do svého ega a sobectví, které je jednou z příčin neštěstí a zla na světě, neštěstí celých národů. Proto obětujeme již mnoho let svůj veškerý volný čas, své zájmy, potřeby, osobní život tomu, abychom zbavili lidi duchovní nevědomosti, abychom stačili za svůj život předat informace, které se nám do nitra z vyšší vůle dostávají. Proto píšeme knihy, pomáháme lidem a léčíme, neboť kdo chce pravdu, opravdu se uzdravit, ten touží a musí poznat vyšší smysl svého života, vyšší vědomí, musí přijít k této cestě sám. Proto nám nemůže být lhostejný osud země, lidství, naší kolébky českého národa, tudíž žádného člověka či tvora. A nyní dovolte, abychom společně provedli meditaci k českému národu. Připravila jsem si několik slov, jednu kratičkou modlitbu, kdybych vás prosila, abyste společně v tichu, mnozí se zavřenýma očima, tak jak uznáte za vhodné, vyslechli tato slova s přáním, aby náš český národ a každý z nás zkvétal, abychom splnili svoje duchovní poslání. Více se dočtete potom v knize Česká otázka, kterou už mnozí znáte. Takže nyní prosím, uvolněte se a připravte se ke krátké meditaci. Neopouštěj, Bože, národa, jehož krev jest krví naší, jehož tlukot srdce i našeho tlukotem jest. Chraň ho, střes a opatruj, zachovej ode zla veškerého, od záhuby každé. Zněť v srdcích našich, v srdcích celého národa, ryzí lásku k vlasti. Bože, dej mi sílu, abych neupadl do pohodlnosti, do duchovní malosti, abych ochránil svého ducha před vlivem temných sil, abych našel sám sebe a cestu ke zdroji duchovní síly národa, abych nestratil duchovní spojení se svými předky a velkými duchy českého národa, abych se napojil skrze vůdčího ducha svého národa, abych stále plnil úkol pro blaho a rozkvět celého národa a skrze tvé záměry si podal ruce s tvými dcerami a syny všech zemí a tak společně utvořili nový duchovní svět míru a byti. Děkuji vám. Jistě každý z vás měl tu nejušlechtilejší představu, aby náš národ a každý z vás dosáhl jeho štěstí, tudíž i svého štěstí a splnili své svůj úkol daný nám Bohem. A nyní k některým otázkám se zaměříme pozorněji. Názory, které budou prezentovány, nejsou žádnému předkládání jako dogma, pouhému uvěření. Splní svůj úkol, budete-li o nich přemýšlet. Jak jsme k ním dospěli, jste se už dověděli v úvodu a z tohoto hlediska je prosím nyní posuzujte. Budeme se zabývat otázkou zdraví. Zdraví jako stav dokonalé harmonie člověka je pojmem alternativním. Nutno jej posuzovat s naprostým nadhledem, který získáme, vyjdeme-li z pohledu dvou světových názorů. Jaké jsou materialistické názory? Ty nepostihují člověka v celé jeho šíři. Zabývají se jen hmotným tělem a jeho řídícím systémem nervovou soustavou. Výstižně řečeno, člověk je jen vyšší forma zvířete, obdařeného rozumem. Zkoumá jen to, co je vidět, co lze změřit. Existují dokonalé přístroje, kterým je zkoumáno lidské tělo. Řada poruch a nemocí se jejich prostřednictvím odhalí. Moderní medicína dosáhla opravdu mnohé, a proto jí patří úcta a čest. Čest práci lékařům, kteří tuto práci zodpovědně vykonávají. Ale i posouzení je zde nutné a velmi individuální, zvlášť nyní v boji o body. Jsou ale skutečnosti, které si věci v medicíně uvědomují a které je nutí k zamyšlení. Proč ukazuje například statistika, že z 10 příčin úmrtí je 5 chybně stanovených, je 5 chybných diagnóz? Proč jako výsměch moderní medicíně a hygieně po vynálezu antibiotik řádila epidemie španělské chřipky, které podlehlo více než oběti 5leté války? Proč se rozmáhá AIDS? Co odhalují výsledky vědeckého poznání v medicíně? Například moderní neurologie došla k přesvědčení, že veliká část neuroz jsou maskované projevy sobectví, že tedy mravní poruchy se dříve nebo později projeví na fyzickém stavu těla, na zdraví. Že psychosomatické neurozy jsou převážně vnitřní konflikty pacienta sama se sebou, svým okolím, že příčinou jsou skutky, kterými se mravně postavil proti nějakým zákonům, že nějakým způsobem překračují síly jeho organismu a postupně se zhmotňují do funkčních a orgánových poruch. Medicína sama tím prokazuje, že existují nějaké fenomény morálních hodnot, které s porušováním přírodních nebo vyšších řádů vyvolávají zdravotní poruchy. Nedospěla ovšem do té fáze poznání, že existuje duše a duch člověka, neboť zkoumá jen tělo hmotné, viditelné. V medicínské praxi se to vyřeší podáním drogy, nějakého prášku, který omámí smysl a city člověka, jeho duši. Ale příčiny nepostihne, ty trvají dál, potlačí je jen a později se někde materializují nemocí nebo v podvědomí. Zhrneme tedy, že současná medicína neuznává přítomnost duchovního principu, neléčí člověka celého, nezabývá se příčinami, tudíž výsledek je nám všem známý. A nyní se podíváme na idealistické porovnání. Idealistické názory postihují duchovní princip člověku, který materialisté popírají, neboť se nedá nalézt hmotnými prostředky. Tento princip se nazývá duší a duchem člověka. Je neviditelný a je navěky spojený s principem věčným, řídícím, různě nazývaným, prapodstatou, nejvyšší vesmírnou energií, Bohem. Člověk svobodný svou vůli musí respektovat řád Boží. Nebudeme se hlouběji zabírat církevním chápáním vztahu člověka, jen několik vět. Ježíš Kristus uvádí nemoc do souvislosti s hříchem a uzdravení s odpuštěním hříchu. Hřích je přestupek proti mravním zákonům Božím. Odpuštění není chápáno ve smyslu formulí a vkládání rukou, jak s tomu dělají církve. Znamená to odstranit škodu, kterou člověk způsobil, projevit lítost a vícekrát to neopakovat. To znamená moudrost člověka. Ježíš Kristus, citát, nehřeš víc, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Pokusíme se nyní naším náboženským cítěním, to je naležením Boha v našem srdci a úrovni našeho duševního poznání, porovnat tyto názory a dopracovat se k určitému nadhledu. Využijeme k tomu fenoménu mimosmyslového napojení, jemnocitnosti, jasnoslyšnosti a mimo jiné automatické kresby. Tato kresba patří mezi vědecké metody při diagnostice onemocnění. To už jste možná na našich přednáškách slyšeli. Takže člověk z tohoto pohledu srovnání, o kterých jsme hovořili, je projevem záření ve hmotě. Musí mít tudíž hmotné tělo, neboť to vyžaduje silné záření na zemi. Je propojen do zákonitého řádu univerza vesmírných zákonitostí. Je to z vůle prapodstaty Boha a je také jeho součástí. Existuje v širším rozsahu, než je hmotné fyzické tělo, zvané též hrubohmotné tělo. Má i těla jemných záření, zvaná těla jemnohmotná, náboženský duše a duch člověka. Každé tělo tvoří zářivý obar o určité vlnové délce a rychlosti kmitu. První zářivé tělo se nazývá eterické, je to dvojník člověka, zvaný též zdravotní tělo. Tvoří povrchovou vrstvu, která je silná asi 5 cm. Odráží zdravotní problémy a je prostředníkem mezi tělem fyzickým a další. Druhé tělo je emocionální, které vyjadřuje pocity a charakter. Třetí mentální souvisí s rozumem a intuicí. Čtvrté to nejvyšší, kauzální, kterým se propojuje do své prapodstaty k Bohu. Duchovní tělo a duševní tělo jsou jemnohmotná těla. Jsou to nesmrtelná těla. Jejich záření aura je viditelné a lze ji vyfotografovat. Sama auru vidím, pomocí aury mohu diagnostikovat, dělali se pomocí ní výzkumy. A kolega potom se bude hlouběji aurou zabývat. V současné době u mnoha lidí funguje jen hrubohmotné tělo. Z jemnohmotných těl jen aurický obal eterického těla značně zeslabený a poškozený. Z emocionálního těla pocitové vibrace značně deformované egem a zlem. Toto představuje typický model člověka konzumenta, rozumového živočicha, který baží po požitcích. Tento stav mu nezajišťuje dostatečný přívod energie do jemnohmotného těla, jejíž výsledkem bude degenerace jak jemnohmotných těl, tak hrubohmotného těla, čili fyzického těla. Transformačními duševními centry jemnohmotného těla jsou čakry. Jimi člověk přijímá energii z vesmíru, transformuje si ji pro svá jemnohmotná a hrubohmotná těla. Každá čakra má jiný účel a jinou funkci, jak v těle fyzickém, duševním a duchovním. Blíže to máte potom rozebráno v knize Otevření duchovního oka. Jejich správná funkce je podmínkou zdraví, jak fyzického, tak duševního těla. A nyní se přiblížíme k jádru přednášky. Na této přednášce chceme poprvé prezentovat velmi zajímavou oblast. Analýzu osobního jemnohmotného těla. Denně se nám množily individuální žádosti o kresbu duchovního, duševního těla a její vyhodnocení, ať už to byl zájem ze zvědavosti nebo hledání odborné pomoci při vlastní harmonizaci a zdokonalení člověka. Byl to pro nás pokyn, abychom přistoupili nejen k publikování našich různých poznatků, ale k osobnímu přístupu a pomoci lidem. Neboť může to být jediná cesta, kterou mohou o sobě dovědět se věci, které nelze jinou cestou odhalit, rozhodně ne klasickou medicínou. Cesta k tomuto hlubokému a mimořádnému poznání trvala mnoho let. Procházeli jsme přes přírodní léčitelství, orientální léčitelství, či celou formu léčitelství spojeno s rozumovým poznáním, hledáním pravdy. Dále potom jsme dospěli k duchovnímu léčitelství prostřednictvím tedy publikací, které jsme vám dávali. Byla to vlastně cesta našeho duchovního, duševního růstu, ale také osobních obětí, spolupráce s kolegy, především s kolegem, který sedí vedle mě po pravici, inženýrem Červeným, doktorem Staňkem, s jinými léčiteli, s čtenáři našich knih, kteří nám píší svoje různé poznatky, s pacienty, kteří nás osobně navštěvují. A chtěla bych zde také poděkovat těm, kteří mě pomáhali v osobním životě, neboť tato práce vyžadovala maximální nasazení, energii, čas. Takže sedí zde mezi námi paní, která se stará o mého nemocného tatínka, ač má sama mnoho svých starostí a povinností, takže jí děkuji z hlouby srdce. Cestou sem mě velmi pomáhala, nebo jsem se ještě vykoupala ve vaně i se svetrem. Tak to jenom na trošku uvedení a uklidnění, protože nyní se budeme zabývat tou otázkou hlubší. Tak co ta osobní analýza obsahuje, čím se zabývá? Tak zabývá se přímou vazbou lidského ducha k prapodstatě, k energii, k Bohu. Vchází do různých astrálních struktur. Jsou to vyšší duchovní bytosti, vesmírné bytosti, poznává zdroje, energie, poznává určité energetické vazby do reálného života, osobních vlastností, mezilidských vztahů, do přírodních sil, zabývá se energetickým stavem čaker, aury, čili je to velice hluboké poznání. Tato kresba zde vpravo představuje model, je dána automatickou kresbou dokonalého duchovního a duševního člověka se všemi napojeními. My se k ní potom v rozboru vrátíme. Vedle vidíte potom kresbu, jak vypadal tento člověk, čili v porovnání toho jeho stavu. Ráda bych začala motem. Nechceme-li prožívat silné a otřesné zásahy do své existence, vyjdeme vstříc Božím záměrům. Přiznejme si pokorně, kde jsme na své cestě a co vytváříme svým životem. Vznik posvátného svazku člověka a Boha je spojený s Božím záměrem stvoření života na zemi se sláním Ducha Svatého. Rozměr lidské dimenze byl Bohem stvořen a předurčen k realizaci Božích záměrů ve světě hmotnosti na zemi. Jejich hloubku nelze odhalit a definovat pouhým rozumem. Člověk si může tuto posvátnou vazbu k Bohu uvědomit pouze svou důvěřivostí duše a božskou jiskrou svého ducha. Přímé vyzařování Boží lásky a ochrany je určeno každé lidské bytosti, pokud se tato bytost otevře a respektuje zákony vyšších dimenzí. Boží energie prozařuje hluboce svou láskou tou mírou každého člověka, do jaké se jí člověk svým duchovním citem otevře. Plně to vystihuje citát. Dítě, znej se ke mně na všech cestách svých a budeš-li se ke mně znát a podle toho žít, co je mé, bude tvé. To je přímé vyzařování lásky Boží k člověku. Tak to jej chápeme my. Je vyznačeno pomocí automatické kresby. Zdrojem jsou vysílající paprsky energie. Já hledám laser. Já vám to budu demonstrovat na této kresbě. Čili zde je vesmírný zdroj, paprsky jsou různě zakončené, ty kulaté znamenají jemnocit, ostré, jasno, zřivost. Ten zdroj, to je ta nesmírná Boží energie, prochází ke každému člověku přímo, silueta znázorňuje lidské tělo. Toto lidské tělo je tedy pronikáno touto energií, je jí chráněno, kolem něho je utvořen obal. A tato energie má tři ramena, říkáme jí Boží trojnost energie, hovořil o nich doktor Staněk, čili na znázorně je nám trojúhelník. A v těchto vibracích by měl jednat i člověk, aby mohl s touto energií komunikovat, neboť je její součástí. Jaké je tedy napojení člověka k prapodstatě? Budeme hovořit kardinální napojení. Jaké je napojení k Bohu? Prvořadým posláním lidského života spočívá v neustálé snaze a rozvíjení činného dobra, a to ve všech podmínkách, i těch nejtěžších. Dobro je jedinou tvůrčí silou člověka k uskutečňování Božích záměrů na zemi. Každá forma projeveného dobra, skrytého, rezonující ve smyslu Boží trojnosti k člověku, vytváří vzájemnou rezonanci. Vytváří v lidské dimenzi vibrace těch nejvyšších duchovních kvalit. My je nazýváme duchovní paprsky světla. Jsou tvořeny duchovními světelnými nitkami, které propojují každou lidskou bytost ke spolupráci s bytostmi dalších vesmírných sfér, společenství jiných men a jiného poslání ve vesmíru. Silné duchovní paprsky světla jsou napojeny z lidské dimenze přímo k Bohu. Automatická kresba určuje, kolika nitkami, do které sféry je člověk navázán, jak jsou silné nebo jak jsou deformovány. Čili my zde nemáme zachyceno u člověka, který je tam znázorněný, tyto paprsky, ale má jen dvě nitky. Tady ty dvě nitky ho vedou k nejvyšším astrálním bytostem, které můžeme nazývat anděli, jsou jeho ochránci a vůdci. Je jimi stále napojen. Nejvyšším stupněm napojení jsou provazce duchovních paprsků, které rezonují s božskou podstatou v symbolu trojnosti a kříže. Vyskytují se u vzácných lidských bytostí v rozměrech tělesného vědomí, duševního nebo duchovního vědomí. Jsou to napojení lidských bytostí, kteří sami přináší světlo prostoru, ve kterém žijí. Takže u této bytosti je to tento trojúhelník, či aktivita tvořivost, láska pozitivita, moudrost spravedlnost, čili dokonalá bytost rezonuje v trojúhelníku s božskou podstatou, buď v tělesném, nebo v duševním, nebo v duchovním vědomí. Ano, záleží na stupni vývoje, v kterém je. Většina z nás by měla rezonovat v tělesném, to znamená svým životem na zemi, konáním dobra a znalostím, respektováním božích zákonů. To je úkol každého člověka. Existují provazce duchovních paprsků světla, které jsou naplněné zvláštní milostí. Ty jsou v automatické kresbě propojeny přímo posvátným svazkem. Ty se projevují u lidí, kteří tvoří mimořádné duchovní hodnoty. Nebo u lidí, kteří vykonali životní oběd, darovali svůj život, nebo tiší utrpení jiných lidí bez ohledu na sebe. U lidí s mimořádně těžkou prací a obětavou všem ostatním. Ale také u lidí, kteří konají svou práci v ponížení a neúctě. A dotyčný člověk nežehrá, ale vidí v ní službu k Bohu. Dále existuje napojení k nehmotným bytostem, strukturám, energetickým a informačním zdrojům v astrálních a duchovních sférách. Já se ještě vrátím tady k tomu napojení. Tady vidíte to přímé napojení tvořené silnými paprsky provazci duchovního světla. Vidíte zde symbol trojúhelníku, symbol kříže. Ten kříž znamená harmonii pozemského života, harmonii duševní, duchovní, ta je dána tedy těm nejvyšším. A zde ten trojúhelník, to jsou ty provazce světla, pomocí kterých vysílá člověk zářivou energii do svého okolí. Takového člověka vnímáte ve své blízkosti, ale těchto lidí s tímto trojúhelníkem zatím tedy neznáme. Můžeme ho srovnat asi s hodnotou Ježíše Krista. Zde bych vás chtěla upozornit, že na této kresbě jsou duchovní nitky. Než se vytvoří provazec, tak to trvá řadu reinkarnací. To se nedá zvládnout za jeden život. Takže každý ve svém životě může zvládnout několik nitek, ale nemůže zvládnout jako celý provázec, k tomu dospěje, až tedy v průběhu svého vývoje. A jak zde sedíme?
Jednu poznámku k tomu. Tady vidíte ten trojúhelník, to je kmitání s vůlí Boží v těle. Druhý trojúhelník, kde kmitá v duši. A třetí trojúhelník, který je obrácený a kmitá v duchu. Proto symbolikou nejvyššího poznání jsou dva trojúhelníky a je to v knize podrobně popsáno. Tam se musí v duchu vracet zase láska, kterou podstata světa k člověku vysílá, tak v duchu člověk vrací zpátky, dává oběť jako aktivitu a zase moudrost přijímá z toho. A rovnoramenný kříž jako symbolika vyrovnání a symbolika chápání ve stvoření. A zde vidíte v srdci, na srdeční čakře u dokonalého člověka vycitování, když je to je jasnocit nebo jemnocit, nebo to, čemu se říká ta duchovní jasnovidnost. Není ostrá, je taková jemná, kdy vy vycítíte, kdy se jedná o pravdu a kdy se nejedná o pravdu, kdežto jasnovidnost pravá jako v obrazech by byla znázorněna ostrými jazyky a to znamená, ten člověk by měl schopnost okamžitě duchem vidět podstatu věcí a vidět tu podstatu v obraze. Pokud jenom vyciťuje, to je většina lidí a víte, že v českém národě je právě velké kvantum, jak se v knižce dočtete, lidí, kteří mají schopnost vyciťovat srdcem. Oni přesně, to vyciťování není dokonale přesné, ale přesto okamžitě pozná, kdy jde o pravdu a kdy nejde o pravdu. Čili já jsem k tomu tak nějak odskočil a předávám dál.
Tady vidíte, že je to opravdu naše společná dlouholetá práce, že můžeme okamžitě na sebe navazovat za každé situace. Tak já jsem skončila u toho, že člověk má přímou ochranu a vedení vesmírnými bytostmi. Ti nejvyšší jsou andělé a potom jsou tam vyšší duchovní bytosti, vyšší duchovní struktury, nižší duchovní bytosti, nižší duchovní struktury, které mají řadu různých projevů a napojují nás. Já se nyní zaměřím do toho andělského světa. Čisté vibrace duchovních paprsků světla, vysílané z lidské dimenze do vesmírných duchovních společenství, umožňují nepřetržitý kontakt a sestup vyšších duchovních bytostí andělů do nižších hmotných pozemských sfér. Jejich pobytu v hrubohmotném prostoru pak nebrání žádné pozemské přehrady prostoru a času, ani jiný typ záření. Rezonují v obrazech barev, tónu, vůni, tvaru a prozařují lidské emocionální duševní tělo těch, kteří otevřeli kontaktním svými duchovními paprsky světla kvalit trojnosti. Znovu opakuji. Aktivity, lásky, pozitivity, moudrosti, spravedlnosti. Či toto obsahují, tuto vibraci, obsahují tyto paprsky a jsou odrazem božských vlastností, které jsou nám takto vysílány. K lidem, kteří ještě nevyzařují žádné duchovní paprsky světla, se mohou přiblížit jen z vůle Boží pro jejich ochranu a vedení k božským principům. Tomuto poslání v lidské dimenzi jsou určeny tedy ty andělské bytosti. Lze je k sobě také přivolat během modlitby a prosby. Lze je té automatické kresbě zakreslit u každého člověka, pokud se v jeho automatické kresbě vyskytují. Či tam na obrázku vlevo je, tak pro vás vpravo. Tak na obrázku vpravo vidíte dvě andělské bytosti, ale chybí mu tam andělská bytost vpravo a je tam napojený na negativní strukturu. Tato negativní struktura změnila původní směr přímého napojení člověka k Bohu, čili půjde o nějakou sektu nebo nějakou takovou záležitost, která ovlivnila ducha člověka, takže klesal níže k sobě, k egu, ale vidíte, že v této fázi se opět pozvedá, že nachází sílu se vracet. Ta kresba je v tomto okamžiku tohoto života, ano? Napojení k těm ostatním sférám a bytostem a strukturám jsou potom vyznačeny a popsány v průniku do aury a čaker. Nyní se podíváme k řádu vesmírných zákonů, které jsou přímými zdroji vesmírných energií. Tak tyto řády není to věc. Či tady. Tam je vlastně znázorněn ten řád těch vesmírných zákonů. Pozemský život je ovládán vesmírnými zákony. Jejich respektováním se napojujete do zdroje věčných energií, do zdrojů věčného života. V automatické kresbě je ukázáno, jak tyto zákony porušujete a které tyto zákony to jsou. Jednak je to zákon příčiny a následku, to je zákon karmy, co kdo zaseje, to také sklidí. Druhý zákon reinkarnace, to je opakování pozemského života a proč ho člověk opakuje. Třetí je zákon harmonie, člověk je těsně vázán na svoji karmu ve smyslu trojnosti a zase ta automatická kresba vysvětlí proč, konkrétně u jednotlivců. A čtvrtý zákon je zákon příležitosti. To je zákon, že člověk je určený do určitých konkrétních podmínek tohoto života. Tam je postaven a v nich má tento svůj vývoj odehrávat. Dále je tam otázka aury. Ta aura, o té bude hovořit kolega, se v automatické kresbě vyznačuje ochranou vlastně člověka, to je vlastně ochrana, jako která přichází od Boha a přímo tady v těch nižších rovinách. Tak ano, a nahoře vidíte přímo ochranu té aury. U člověka vlastně spojuje ho svým zářením do prostoru a s okolím. Takže nebudu se u ní pozastavovat, kolega Kník poví víc. Taktéž čakry, takže člověk má 7 čaker, můžeme ukázat. První čakra, druhá, třetí, to jsou čakry pro fyzické tělo. Čtvrtá čakra srdeční, pátá, šestá a tady náznak vlastně otevření pro 7. čakru. Hodné v hmotném těle mají tyto čakry u člověka vlastně důležitý význam spojený se zdravím, vážou se na jednotlivé orgány. Další význam mají v duševním a duchovním těle. Lidé, kteří mají rozvinuto duchovní vědomí, jako těch je velmi málo, tam už nejsou rozvinuty ty spodní čakry, ale jsou rozvinuty třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, ta třetí je na rozhraní, ano, čili ona se tam částečně projevuje takovým přechodem. Tyto čakry tedy mají určitou velikost, sílu, směr, ale jestliže člověk nějakým způsobem si je poškodí, a to vlivem vnitřním, to znamená svým konáním a jednáním, a nebo vlivem vnějším, to je to, co si z karmy přinesl, anebo tam, kam se nenavázal. To jsou všechny tady ty tmavé bytosti. Takže zaměříme se na ně. Tady v této oblasti dole, to je napojení člověka na přírodní síly. Tento člověk porušuje právě tímto symbolem určitý vztah k živé přírodě. Nějakým způsobem ji ničí. To se přenáší potom tady do této kresby a ta ukazuje, že se proti němu bouří elementální nižší bytosti, co jsou přírodní živly. Čili ten člověk, když přijde do přírody, tak buď se hned spálí na sluníčku, nebo onemocní z větru, nebo prochladne. Čili dá se odhalit přesně, proč ten člověk je takto náchylný, protože ono se to váže do porušování přírodních zákonů a je to s ním svázáno karmicky už dlouhodobě. Čili měl by to vědět. První čakra toho člověka, to znamená vitalita, je posilována dvěma energetickými zdroji, či ten člověk jinak v podstatě funguje, je zdravý. Druhá čakra je rozvibrovaná, přichází do ní, vlastně rozvibrovávají energie, které jdou z těch přírodních sil a nějakým způsobem ji poškozují, čili dá se předpokládat, že zde třeba bude u těch lidí porušena nějak sexuální funkce nebo pohlavní orgány, vztahy jiné související s touto čakrou, což konkrétně vám bude vyloženo v té automatické kresbě, do jakého okruhu se máte zaměřit. Já vám jenom stručně přečtu, čeho se týká. Týká se chybějícího nebo slabého duchovního kontaktu se vším živým, čili tam to bylo s tou přírodou, se zvířaty, s rostlinami. Chybí slabý duchovní kontakt v lásce, v tělesném kontaktu, v sexualitě. Neúcta k druhému pohlaví, k rodičům. Špatná nebo nedostatečná výchova potomstva. Třeba i opičí láska a považování dítěte za svůj majetek. Týrání dětí. Slabá nebo chybějící něha v lásce. Prosazování svého ega na úkor druhého, na úkor partnera. I sex z povinnosti, smyslnosti nebo prozisk. Čili to všechno tuto čakru poznamenává, ničí a rozvibrovává, jestliže ona je ještě i z těch vnějších podmínek vlastně ničená, no tak potom ten člověk zřejmě dospěje k těžkým poruchám zdravotním, se kterým mu medicína neporadí, i když se jí bude zdát zdravý, protože tam nesahají možnosti poznání. Další čakra je třetí. Ta je velmi slabá u tohoto člověka. Vidíte, že je rozvibrovaná a je vlastně tady narušená nižšími duchovními strukturami. Co to znamená? Ty nižší duchovní struktury si člověk vytváří sám svými špatnými myšlenkami a zlými činy. Zde vidíte, že vlastně se zhmotňují, my jim říkáme démoni, a toho člověka nějakým způsobem straší, v noci poškozují, ten člověk je nervní, vznikají mu neurózy v žaludku, čili tam to je záležitost zase přenesená, ale i v tomto současném životě se tam objevuje pro něho velmi silně. A chrání ho před negativní energií, nějaké další duchovní bytosti, která mu bere energii, to je před nějakým upírem, ale přesto mu ta energie prochází a částečně tedy by ovlivňovala, kdyby neměl vztah, teda nějaký přátelský, energetický. No a tady vzadu potom, vidíte, tam mohou být třeba duchovní energie uloženy svých předků, kteří vlastně do vás vkládali svoje vibrace základní a nesou se vám celým životem, že podoba například se váže určité náklonosti nebo schopnosti. Takže to se projevuje už tady v té fyzické podobě, ono to postupuje potom do těch vyšších struktur, nejenom do tělesných, ale do duševních a duchovních. Čili záleží na tom, jak ten váš předek byl vyspělý. Jestliže nebyl moc vyspělý a je navázán na vás, tak nic vám nepředal. Ale jestliže to byl třeba Einstein, tak dostanete nesmírné kvantum energie a tady se podívejte. Ale to přestalo svítit. Tak to, jo. Je to tak. Tady. Tady, tam až se na to červené světýlko, se tam vpravo úplně na druhé straně, tam ukaž, prosím tě, tato čistá figurka, co je nakreslená, představuje vyšší duchovní bytost, vyšší duchovní energii, čili tam se nám objevuje ten vliv. A ten vliv nesahá jenom do astrální oblasti, ale je to právě to spojení do těch dalších sfér, ano, do těch vyšších sfér, kam jste se napojili těmi nitkami toho svého dobrého jednání a konání, kam jste si vybudovali svoje zázemí v předchozích životech. Další čakra je srdeční, to je čakra čtvrtá. Je poměrně hodně rozvinutá, ale je atakovaná a zase je atakovaná vesmírními astrálními, z vesmírných astrálních sfér. Či ten člověk mohl někdy někomu velmi těžce ublížit a tato struktura zůstala a vrací se mu zpět a dostává se teda k němu v podobě různých takových vibrací nežádoucích a ty mohou dospět až k zdravotním poruchám. Na druhé straně vidíte kladné zdroje energetické a informační, ale ten informační zdroj, který je tam tmavý, tak ten tam nějakým citovým způsobem ten člověk zase vytvořil nějakou strukturu nebo zdroj negativních energií, někomu ublížil v tomto životě a tomu rozvibrovává a narušuje jeho osobnost. Čili to se projevuje v páté čakře, čili pátá čakra je narušená, tam to vidíte, tím, že on sám vytvořil něco necitového, někomu ublížil, opustil ženu s dítětem a podobně. Ano, to se všechno promítá, to je úzce konkrétní. Ta pátá čakra má zase energetické zdroje, ale zde vidíme, že ten člověk je zamindrákovaný, protože jeho vlastní čakra je rozvibrovaná, ale není to na něm poznat, protože tam má několik takových kladných zdrojů, které si zřejmě navázal přes ty dvě nitky ještě tam v minulosti. Šestá čakra tohoto člověka je otevřená, ale uvnitř jsou v ní poruchy, čili zase se bude přesně definovat, jaké poruchy to jsou, no a bude se v hmotném těle projevovat různými bolestmi hlavy, různými poruchy paměti, vnímání. Té šesté čakře má opět další napojení na ty vyšší duchovní bytosti, čili to jde do každé čakry. Zase je tam ta jedna negativní bytost, ale ta je tentokrát odstíněná od šesté čakry a jde do sedmé čakry, čili jde až nahoru a tam vlastně se potom v té sedmé čakře v těch zdrojích objevuje řada těch negativních energií. Či dokud je ten člověk neodstraní, tak vlastně nemůže vývojově pokročit dál. Ta analýza, která bude provedena, bude vyčerpávající, že pokud teda někdo bude mít zájem o tuto věc, tak potom dostane možnost prohlédnout si takový leták, kde je všechno rozepsáno. Takže víc zatím v tom poznání, jako nevíme, než co bude uvedeno, ale ta šíře je nesmírná. A bohužel teda jako nedává mě spát ani kolegovi.
Já se do toho trochu vmísím, protože vidím, že většina z toho nemá moc velký přehled. A sice všechny tyhle negativní roztřesené energie jsou negace. Jsou záporné typy energií, buď ve formě záporné typy energií a odpovídají vždy vazbě na tu úroveň člověka. Řekli jsme si, že je jich 7. Kolegyně první čakru kreslí dolů, protože kdyby ji nakreslila tam, kam patří, tak by to nebylo znatelné. Čili úrovina první čakry to je vitalita a je to spojení s přírodními silami. Jestliže člověk poškozuje přírodu, tak to je vidět na tady tom příkladu toho člověka, vytváří tam negativní energie, které se mu promítají do první čakry a podlamují mu vitalitu. Rovina druhé čakry je nejčastěji spojena, nejsilněji spojena se sexualitou a projevuje se tak, že když je pravidelná spirála, čím větší spirála, tím víc energie v té rovině, a pravidelnost znamená samozřejmě harmonie. Jakmile je jakékoliv roztřesení, nebo takhle, jak je vidět toto, to je únik energie typické pro nesprávnou sexualitu, bude o tom příště řeč. Sexualita může energii doplňovat, a je-li správná v souladu s řádem, a nebo vede ke ztrátě vitality, a je to typické to, co vidíme u vyžilých lidí. Třetí čakra je magnetická a vidíte, je to napojení na lidi a magnetické síly a každý jeden ten negativní mu ubírá a pozitivní přidává. Čili každý člověk, jeho zvyky a obyčeje jsou a jeho chování a způsoby chování mu buď zesilují auru a prostě třetí čakru, anebo mu ubírají. Čtvrtá čakra, to je rovina čtvrtý čakry, to je rovina srdce. Zase vidíte, to jsou kladné zdroje, to, co mu v životě dělá radost a zesiluje srdce a radost ze života. A naopak negativní, to jsou usazené nenávisti nebo jakékoliv negativní úrovně v rovině té čtvrté čakry. Pátá čakra je osobnost a vidíte, že tady je rozhozená a je rozhozená proto, že některé věci v životě ho rozhazují, vytváří mu mindrák. Pro poruchy páté čakry je typické, jsou ty mindrásky. Šestá a sedmá čakra je charakteristická tím, že je tam napojeno mnoho energií a vesměs energetických zdrojů, a to jsou ty energetické zdroje, tak jak jsou tady kreslený, jsou v podstatě učení nebo názory, nebo to, co se naučil nebo přejal ze společnosti. A on tam správně má mít v tohle, to je osobní vedení, v podstatě duchovní vedení, to se říká anděl strážný. A on ve skutečnosti má v úrovni té šesté, sedmé čakry zde usazený v podstatě různé pravdy, které nejsou pravdami. To jsou mylné teorie a atd. Tak já bych to doplnil tak nějak pohledem z jiné strany, protože kolegyně je zahleděna do toho ve své vizi a většina moc si to nedovede představit, tak jsem se to pokusil tak nějak zjednodušit a přetlumočit do takového jednoduchého jazyka. Víc je v knižce popsáno spojení s těmi tak nějak zase všechno zjednodušené, protože to je složitá záležitost.
Ono to bude daleko konkrétnější, až tam přesně budete mít vyjmenováno, čeho se to týká, ano. Čili toto bylo v obecné rovině, to jsou nejvyšší poznání, vlastně napojení, my je nazýváme struktury, duchovní bytosti, ale tam konkrétně budete mít napsáno, čeho se to jako týká. Já bych vám chtěla říct, že je velmi důležité, abyste si všichni uvědomili, že chcete-li žít v harmonii a ve zdraví, Takže musíte dbát na rozvoj všech dimenzí svého těla, tedy jak toho hmotného, fyzického, tak duševního a duchovního. A proto přijměte několik rad, které vám mohou pomoci, a pak vás předám kolegovi, který vám řekne pár slov o auře a o tom, jak léčíme, a pak už bude tedy čas na diskuzi. Tak v prvé řadě člověkovi je nutno, nebo člověk si musí uvědomit, že musí žít s pevnými morálními zásadami. To je základ. Má být pozitivní. Má pozdvihovat svou mysl denně k Bohu. Někdo modlitbou, někdo svým konáním čistým, to už záleží na jeho vnitřním cítění. Denně by si měl promyslet několik duchovních myšlenek, ty jsou nutné pro rozvoj jeho duchovního těla a vůbec na tom postupu do té další dimenze. Měl by dále respektovat zákon své svobodné vůle. Ten by měl stále spojovat s čistotou toho svého nitra, se svým svědomím. Večer ulehat s představou, že už druhý den prostě tady nemusí být, jestli se vším srovnal, jak žil. Dále by měl neustále kontrolovat tok svých myšlenek, svých citů, protože tyto se zhmotňují. Viděli jste tady, že tvoří vlastně ty démonické struktury, bytosti, ty vás pak v noci obtěžují. Tady je i otázka snů. Jestliže se vám zdají ošklivé sny, tak se musíte zamyslet, jací jste, protože v tom snu se odrážíte vy, ne ta osoba, která se tam vám jeví, nějaký kamarád, že je zlej a něco vám dělá. To ne, to je vaše představa a váš vztah k životu a k lidem. Čili pozor na sny, které jsou tedy špatné. Sami se nad sebou zamyslete, nad svými kvalitami. Dále byste měli osvobodit duši od veškerého napětí. Jakým způsobem? Měli byste ji přeladit. Měli byste se dostat do vytržení. Do vytržení nad krásnou hudbou, nad krásným obrazem, nad zpěvem ptáku, nad duchovním dílem, nad krásou lidského těla, nad krásou myšlenky. Čili to vytržení vás zbaví únavy, uvolní duši, pak třeba zabráníte duševním poruchám, duševním chorobám, neurózám. Neustále byste měli posilovat svoji vůli a trpělivost. Ta je velmi, velmi důležitá, zvlášť ta trpělivost. Lidé, kteří nemají vůli, mohou způsobit mnoha zla. Neměli byste zůstávat v nevědomosti a hlouposti. Ta nevědomost se týká těch vyšších zákonů. Měli byste poznat tyto zákony vesmírné, boží zákony, abyste se tedy vyhnuli potom těch přímých následků. Ta hloupost, té denně naděláme všichni spoustu, přetěžujeme svůj organismus, nedodržujeme hygienické podmínky, špatně se stravujeme, přetěžujeme se prací. Je známo, že člověk vlastně v práci se má zaměřit jen do té míry, aby získal prostředky jen pro obživu a trošku normální život. To ostatní, jako pokud je z hmotných důvodů, je špatné. Něco jiného jsou duchovní díla a cesta za poznáním. Tam člověk vlastně vykonává oběť. Dělá to rád, protože ví proč. Tam ty síly dostává, ty nestrácí. Nemusí spát v noci. A jinak je důležité, abyste každý svou práci vykonávali s láskou, ať je jakákoliv. I uklízečka záchodu bude-li uklízet pořádně, dělá službu Bohu, dělá-li ji s láskou. Bude tam hygiena, lidé neonemocní. Děláte ji pro své okolí, které milujete. Čili to je důležitý fakt, že každý vlastně se má snažit vytvářet ty nejkrásnější vztahy mezi lidmi a těmi nejbližšími. Čili tím vším dostáváte potom energii. Dále máte objektivně posuzovat události. Máte ty názory si konfrontovat, navštěvovat různá setkání, tak jako je třeba to naše. A sami si utvořit potom svůj názor. No a dále by tedy bylo dobré, abyste všichni jako nějakým způsobem pochopili, že konání dobra je vlastně ten základní smysl našeho života, protože tím dobrem se propojujeme do těch vesmírných dimenzí, tam si napojujete teda ty paprsky a tam je váš život, tam je váš život věčný. I když krásný život je pozemský, tak ten, co je tam dál, je ještě daleko rozměrnější, nedovedeme ho popsat slovy. Takže to by z mé strany bylo všechno k zásadám. A ještě než předám kolegovi, tak bych vám chtěla říct, že pokud se týká tady těch osobních analýz, tak my vlastně jsme k tomu přistoupili, tak jak jsem říkala, z toho důvodu, že lidé je potřebují to vědět, aby mohli dále duchovně růst, aby mohli odstranit svoje různé tedy problémy. A budeme je vyhotovovat jenom vážným zájemcům, protože je to časově a energeticky nesmírně náročné. Lidé, kteří to chtějí dělat jen pro pouhé uspokojení zvědavosti, nech nás tím nezatěžují, my ten čas musíme věnovat rozumným věcem a také budeme odmítat, ano. Není to vhodné dělat dětem do 18 let, protože tam ten vývoj ještě není. A dále nemá to smysl opakovat dříve než za rok, protože ten rok je minimální doba, než tom organismu dospějete dál, aby se to projevilo. O těch běžných věcech životních získáte poučení v odborné literatuře nebo si o nich popovídáte osobně, ale ten celkový vývoj, ten trvá delší dobu. Až půjdete potom tak u dveří, tedy kdo budete mít zájem, můžete dostat. Nemáme jich hodně, těch letáků, ale snad se dostane na ty, kteří zájem mají. No a nyní vás předávám kolegovi, který vám řekne pár slov o auře a pak ještě o tom, jak vlastně léčíme a už bude diskuze.
Takže já jsem byl požádán tady doktorkou Brzobohatou, abych promluvil jenom pár slov na téma možnosti léčení a diagnostiky v alternativní medicíně. Mám pocit, že se to jaksi tady ani moc nehodí, protože tady se mluví o duchovních a duševních poruchách člověka a možnosti jejich odstranění. A to, co my léčíme, vlastně, tak se zabýváme spíše fyzickým tělem, přímo teda léčitelství, myslím. Je to taková dost složitá otázka. Přímo by to zabralo celou přednášku, takže to řeknu jen tak ve zkratce. Předem teda zdůrazňuji, že budu prezentovat jenom naše názory, které vycházejí z naší zkušenosti. Takže možná, jestli tady sedí někteří léčitelé, mohli by se cítit dotčeni, že vlastně říkám něco jiného, než je jejich poznání. To, co všechno tady bylo řečeno i o tady tom modelu dokonalého a duchovního, duševního člověka, neberte jako pravdu s velkým P nebo poznání s velkým P. Je to pouze náš názor na základě našich dlouholetých zkušeností a proto, jestliže se vám někomu toto zdálo příliš složité nebo vyloženě přitažené za vlasy, tak nás neodsuzujte nebo nezoufejte, že ještě nejste tak daleko, abyste toto pochopili. Možná jednou se tam k tomu dostanete, možná, že se dostanete k jinému názoru, že půjdete jinou cestou, ale výsledek možná bude ten samý jako náš. Možnosti diagnostiky a léčení v léčitelství. Těch diagnostik je velká řada v alternativní medicíně. Znáte léčitele, kteří používají virgule, proutky, kterými diagnostikují přímo v auře člověka a pokud jsou někteří schopní a mají těch zkušeností hodně, dost s velkou pravděpodobností vám určí, které orgány máte špatné nebo narušené. My teda v AGAPE máme regenerace, rekondice, se zabýváme hlavně energetickými poruchami. Tím nechci odsuzovat ty, kteří léčí přímo fyzické poruchy, fyzické orgány, i my je léčíme, ale ta pravděpodobnost vyléčení není tak velká jako u energetických poruch, které by měli vlastně léčitelé přímo léčit a v prvé řadě by se jim měli zajímat. Aspoň pro zjednodušení, Určitě každý viděl nákres postavy z akupunktury pro protkanou barevnými křivkami akupunkturních dráh. Takže pro zjednodušení to můžu vysvětlit na tom. Každý člověk vlastně na každém těle probíhá 12 základních akupunkturních drah nebo meridiánů, ve kterých proudí nějaká myšlená energie. Někdo tomu říká čchy, někdo prána, my tomu říkáme bioenergie. Pokud se jakýmkoliv způsobem tato energie, bioenergie v akupunkturních drahách nebo v těchto meridiánech zablokuje nebo přeruší, nastává onemocnění. Ty stádia onemocnění je několik. Já ještě teda teď jsem si uvědomil, že mluvím trošku, abyste pochopili. Ne všechny nemoci a onemocnění pramení z duchovních poruch, jak tady bylo vlastně celou přednášku uváděno. Můžeme spadnout rovnýma nohama na zem, je hodně nemocí, které nemusí pramenit. Tak teď mě tady doktorka Brzobohatá zaskočila.
Všechny nemoci pramení z duchovních a duševních příčin. I úraz není náhodný. Když se podíváme na všechny ty souhry okolností, kam se člověk dostal, tak on je tam démonem dotlačený, on je tam vlastní špatnou myšlenkou dotlačený, proto má úraz. To by se dalo hodinu rozebírat. Všechny nemoci mají duchovní a duševní podklad. A jestliže toto klasická medicína jednou pochopí a uzná, tak ty výsledky budou vidět.
Možná jsem se možná trochu špatně vyjádřil, tak budu pokračovat dál. Takže když už dojde k nějaké té poruše, tak první stádium je vlastně porucha té energetické dráhy nebo několika energetických drah, které spolu vzájemně souvisí a člověk ještě nemá žádné potíže. Nic necítí, je v podstatě zdrav, jakýmkoliv vyšetřením klasické medicíny by ho poslali domů jako hypochondra, nebo prostě mu řekli, pane nebo paní, vy jste naprosto zdrav, dokonalý obraz zdravého člověka. Ale v energetických drahách už je nějaký výpadek, což může dobrý léčitel, nebo hlavně u tohoto prvního stádia pulzový diagnostik, který dělá akupunkturu, může to být i lékař akupunkturista, může toto odhalit. Pokud se tato porucha nebo blok v tom meridiánu neodstraní, nastává druhé stádium onemocnění. To ještě přímo nemá působení na některý ten daný orgán. Působí to potíže a poruchy na dané dráze toho orgánu a můžou to být takové příznaky jako bolesti hlavy, gynekologické potíže, ekzémy. Tady těch potíží může být nepřeberná řádka, které přímo mají souvislost s poruchou dráh. Když půjdete k lékaři, na ekzém vám dá mastičku, který teda to může, když vám vybere dobře, na čas spravit, pak se to zase objeví znovu a je to pořád takhle dokola. Zase podotýkám, musí se odstranit příčina a to je ten porucha té vnitřní energetiky. Zprůchodnění akupunkturních energetických drah. No a jestliže se i s tímto nic neudělá, tak je až třetí stádium, které vlastně je to onemocnění, kdy už jsou v ledvinách kameny, kdy už je přímo porucha orgánu nebo jeho funkce. To už půjdete k lékaři a opravdu vám zjistí nějaký nález a řeknou, ano, jste tady správně, můžete se léčit. Toto při tomto třetím stádiu už opravdu pacient patří spíš do rukou lékařů než léčitelů, i když teda i léčitelé, i my léčíme veškeré tady ty onemocnění, ale ty výsledky už nejsou takové zářivé a takové, kterými bychom se museli chlubit, jak jde všechno léčit a jak léčitelství je fantastická věc. Nevím, jestli jsem to teda řekl dost srozumitelně, takže přikročím k té diagnostice. Diagnostika v alternativní medicíně ty možnosti jsou dost široké, ale tak jako ve všechny jiné metody zjišťování jsou trochu nepřesné. Přesnější je jestliže se skombinuje několik metod dohromady a vlastně pokud vyjde kombinaci všechna stejné, potom můžeme určit, že diagnóza byla provedena správně. Jak jsem již na začátku řekl, řada léčitelů používá virgule nebo pružiny nebo proutku. Další metoda je přímo viděním aury, která, abych ji trochu přiblížil, tak vlastně kolem každého fyzického těla existuje nějaký zářivý obal jemnohmotných těl člověka, jak už bylo tady uvedeno, který se nazývá aura. Jejím prostřednictvím je člověk propojen do svého okolí, hrubohmotného, pozemského a jemnohmotného duchovního a duševního těla. Aura každého člověka má jiný tvar, velikost, barvu a parametry, které se dají různými způsoby měřit. Dá se to i fotografovat. Určitě řada z vás slyšela název Kirlianova fotografie, kdy se vlastně v nějakém vysokofrekvenčním záření vyfotí člověk a objeví se tam aura. Je to velice zajímavá metoda, je jí bohužel hodně drahá, občas sem přijedou z Němci nebo z Rakouska a při příležitosti nějakých větších akcí to dělají. My jsme teda vzali s sebou fotografii tady kolegyni, doktorky Brzobohaté, její aury, abyste měli možnost vidět, jak taková aura vypadá. Jak jsem již říkal, aura má různé zbarvení. Veškeré takové ty tmavé, šedé, černé, takové ty škaredé barvy, to svědčí o tom, že ten člověk buď není zdravý, nebo nemá dobré povahové vlastnosti, to nejde takhle jednoznačně zhrnout. Čím ta barva je, přichází ten spektrum bílá, žlutá, modrá, fialová, tím víc ukazuje o duchovních kvalitách toho daného člověka. Zrovna tady na té fotografii je vidět vlastně ta aura, nevím, jestli se k vám dostane, protože za chvilku budeme končit, vlastně jak by měla vypadat aura duchovního léčitele. Nebudu ji dále komentovat, abych se dostal dál. Další možností diagnostiky je automatickou kresbou, kterou dělá doktorka Brzobohatá. Její možnosti jsou také ale omezené, neboť kresba vlastně ukáže jenom energetický stav člověka v daném okamžiku. Vlastně pokud kresba ukáže, že negativní energie třeba u srdce, neznamená to ještě, že ten člověk má nemocné srdce. Může být pouze v tom prvním nebo druhém stádiu onemocnění, jak jsem říkal před chvilkou, kdy ještě klasickou medicinou nelze zjistit poruchu přímo srdce jako orgánu. Proto i tuto diagnostiku děláme dost výjimečně a zřídka, protože potom lidi se zbytečně vystraší a nechápou, že vlastně jde pouze o energetický výpadek těla. Další možnosti, to už je, dělají i lékaři. U nás zatím IRIS diagnostika je vcelku odsuzovaná. Někde se to učí i na některých lékařských fakultách v zahraničí. Aby se dokázala udělat podrobná diagnostika z duhovky, tak to by se potřebovalo vlastně oko vyfotografovat, zvětšit a hodinu až dvě rozebírat každé vlákenko té duhovky, každou skulinku, která se tam objeví, a potom by se dospělo k dosti přesné diagnóze. Co my děláme? Vlastně používáme filatelistickou lupu, která zvětšuje 4,5x. Takže tím prvním kouknutím do oka se vlastně jenom odchytí možnosti, které by mohly v těle být a které se potom ověří dalšími jinými metodami. Tou nejpřesnější metodou, kterou teda my používáme a já ji považuji opravdu za jednu z nejlepších, tak je normální lékařské vyšetření, a to pulzová diagnostika z akupunktury, kdy pohmatem 6 bodů na zápěstích se určí přesný obraz energetického stavu člověka. Já pořád tady říkám energetický stav, protože jednou jsme byli napadeni, jak si můžeme dovolit říct, že se určí přesná diagnoza. Nemluvím o přesné diagnoze, ale o přesné diagnoze energetického stavu člověka. A to je dost veliký rozdíl. Jsou i další jiné metody, které teda my nepoužíváme, ale které jsou nám známy nebo používají léčitelé, se kterými se stýkáme. Celkem zajímavá se mě zdá metoda, kterou používal Břetislav Kafka, kdy vlastně pomocí média a hypnózy stanovoval úplně nejpřesnější diagnózy, které šly udělat. I my jsme se setkali s jedním malým chlapcem, který i přes zavřené oči vlastně dokázal říct, který orgán je poškozený, ale to jsou většinou výjimky. Nejlepší metoda diagnostiky v léčitelství je komplex několika těchto metod. No to by snad bylo tak ve zkratce všechno. Doufám, že jsem vám neudělal chaos, neboť jsem k tomuto neměl moc čase připravovat, neboť mi to bylo řečeno až na poslední chvíli. Takže ještě můžu ukázat jenom knížku, kde o auře, o poruchách aury, barvách a všechno, co tady řečeno nebylo, tak je, jmenuje se Cesta k životu od manželů Paloučkových, kterou teda vřele doporučujem, kde si o auře můžete zjistit i věci, které zde řečeny nebyly a které by vás mohly zajímat.
Já děkuji kolegovi, on vám tak jako krásně obsažně pověděl, i když stručně, čím se zabýváme při léčbě, když přijdete konkrétně, ale já znovu předesílám, všechno tkví v duši a duchu člověka a člověk ale nemůže nějak přejít nemoc svého bližního, musí mu pomoct v rámci těch možností jeho fyzického těla a říct mu, co má dělat, čili buď výživu, nebo duchovní cestu, kterou dělá. Čili to je záležitost komplexní, velice komplexní a myslím si, že z té duchovní oblasti jsme to vystihli zase v této knize. Chodí nám na ní řadu takových zajímavých dopisů, dva takové extrémy v poslední době, které jsme dostali. Jeden extrém byl po přednášce, kde jsme byli ve strážnici, tak tam byl nějaký místní léčitel, který teda nám řekl, že mu stoupají vlasy na hlavě. A v zápěti na to přišel dopis, že ta kniha má stejné vyzařování, která tak na něho působí jako Bible. Další pacient nám řekl, že by měl dostávat každý s občanským průkazem. Dále nám píší lidé, kteří děkují, že tam našli konečně vysvětlení svých poruch, čili ta duchovní cesta tady toho našeho poznání je hlavní. Ale, jak říkám, věnujeme se léčitelství, z něho vycházíme a pomáháme s tím nejlepším úmyslem, je to naše poslání. I když někdo bude mít jiný názor, tak každý musí mít svou cestu, kterou plní a musí poznat její smysl. Takže já jsem ukončila svůj rozhovor, předám vás doktoru Staňkovi, pokud vám chce ještě něco zhrnout a pak bude ta diskuze.
Než si rozmyslíte otázky, já ještě k těm typům léčitelů. V podstatě já vidím tři typy léčitelů, a sice léčitelé, kteří magnetizéři a akupresuristé, kteří v podstatě odstraňují rukama negativní vyzařování v nemocné tkáně a nebo poruchy v auře v místě takzvaných headových zón, to jsou místa na povrchu těla odpovídající určitým orgánům. Tito mohou působit jen zblízka, A ta léčba je zdlouhavá a namahavá a do určité míry může pomoct. Je to typické léčení rukama.
Potom je druhá skupina léčitelů a to jsou léčitelé, kteří působí v rovině těch jemných duševních, astrálních a jemnohmotných energií. Tito můžou působit na dálku. Je možné působit na dálku přes různé předané předměty nebo přes knihy, je možné působit přes televizi, přes rozhlas a přes vibrací hlasu. Třetí typ léčitelů jsou léčitelé duchovní. V republice se žádného duchovního léčitele jsem nenašel, já bych velmi rád s ním podibetoval. Ve světě jsem našel dva. Je to paní autorka té knihy Miluj svůj život, paní Hajch, a je to potom Detlefsen, napsal knížku Nemoc jako cesta, přišla k nám Detlefsen dálky. Ovšem, podle mého názoru, paní Hajch je trochu vyhnutá s duchovní léčbou, a sice v tom směru, to je věc vaše, jestli můžete souhlasit s mým názorem, kdo jste to četli, že ona zdůrazňuje lásku a pomíjí harmonii a spravedlnost. Všechno je láska, Bůh je láska, ale ona to není pravda. Pravda je, že Bůh je láska i spravedlnost a i aktivita v jednom. A naproti tomu Detlefsen je taky odchýlen, ale zase jinak. Zase nemá aktivitu. On popisuje i lásku, i spravedlnost v promítání se do nemocí, ale bohužel končí knihu a celá kniha kmitá v tom, že vlastně se nedá nic dělat, a že vlastně to tak je a tak podobně. Kdo jste to četli? Protože já jsem tu knížku překládal v době ještě totality z němčiny do češtiny ve zkratce a potom to vyšlo tak nějak jako ilegálně ještě za jako zkrácený překlad. Takže bohužel ti duchovní léčitelé, aby léčitel byl skutečně dokonalý, měl by působit ve všech třech úrovních. A takových je velmi málo a také mají velmi různou intenzitu působení. Například já jsem středně silný v těch magnetickém působení. Velmi silný byl Pištabáči. Velice silní jsou, nesmírně silní jsou filipínští léčitelé. A podobně, jenže zase Pištabáči v astrální a v té rovině z prakticky nulovej a v duchovní rovině taky ne. Na druhé straně jsou zase ti, kteří působí v té střední rovině. Já se domnívám, že to bude provedeno do dokonalosti léčitelství až tehdy, až budeme umět působit ve všech třech rovinách a o to se snažíme a k tomu tak nějak usilujeme. To je vlastně to úsilí, proč se to všechno dělá. A ve všech těch rovinách jsme na začátku. V podstatě se tak nějak jako doplňujeme s kolegyní. Kolegyně je silná v té střední astrální rovině, já jsem tam relativně dle jiných slabší. A na druhé straně já od počátku se snažím v duchovní rovině něco pohnout a najít zdroj, protože v duchovní rovině je příčina. Příčiny jsou vždycky v duchu a to ostatní se odvíjí. Tak takový přehled jsem si myslel, když už k tomu došla řeč k léčitelství, aby bylo možné si udělat, jakmile se setkáte s jakýmkoliv léčitelem, tak můžete mít i hned přehled, o co běží. Buď je magnetizér, je velmi silně magnetický, nebo je působí v úrovni těch jemných energií astrálních, může působit na dálku, anebo působí v rovině příčin. A působit v rovině příčin je to hlavní. Kdyby byl dokonalý člověk, řekněme Ježíš, tak působí ve všech třech rovinách v plném rozsahu a proto může provést okamžité vyléčení a v podstatě čehokoliv. A ti ostatní jsou jenom odvary nejrůznějšího, nejrůznější síly a jednostranné a tak dál, neboli se všichni přibližujeme a já jsem přesvědčen, že prostě ta doba, která nadchází, tak nadchází doba, kdy lidstvo se dostane na vyšší úroveň a musí přejít i v léčení a v medicíně od podávání chemikálií, s kterými organismus živý nikdy nepřišel do styku, k léčbě příčin a k úplně něco jiného. My se musíme naučit životní sloh, my se musíme naučit správný vnitřní duševní život, my musíme pochopit, proč žijeme a co máme dělat a co se máme naučit. A když to budeme dělat, tak automaticky v těch rovinách příčin to bude. A teď tedy otvírám na tu zbývající část diskusí k čemukoliv dotazí. Prosím, kdo má jaký dotaz? Tam. Ano, já je předám, ale ona to řekla démonu, ale elementálů negativních. Oni tomu říkají léčitelé negativní elementály, čili takovéto zdroje, to je otázka názvu.
Ty budete vymítat sama a velice jasně, protože jestliže něco špatného činíte nebo máte špatné myšlenky, tak si je tvoříte. To jsou právě ty struktury vašich myšlenek. To není žádná nadpřirozená bytost, to je energie. Já vás vážená paní, to je otázka. My nemůžeme soudit, kdo jaký je. My můžeme pouze pozorovat, pokud si uděláme jeho kresbu. Vy můžete být ten nejlepší člověk na světě, ale pokud se týká nemoci, tak platí jedno, to jsem řekla na začátku. Jestliže člověk porušuje vesmírné zákony, tak se mu to vrátí, co kdo zase je sklidil. Možná v tomto, možná v minulém životě, každá myšlenka je síla. Čili jestliže vy máte negativní myšlenky, negativní chování, vrátí se vám to v negativním. To je stručně a jasně řešeno, my jako lidi vůči tomu nic nenaděláme, pouze se můžeme tomu podřídit. Kdo se nepodřídí, prostě ten to pozná. To je vše, to je jednoduché.
Každý z nás je nemocen. Někdo viditelně, někdo neviditelně, někdo na těle, někdo v duši. A to, co vytváří nemoc, je soustředěná, utkvělá představa podle zásady staré indické, opakované myšlenky se stávají energií a je možné vytvořit si myšlenkový útvar. A tomu se říká ten elementál, nebo taky démon, nebo tak dál. A ten, kdo si ho vytvoří z negace, s tím, že se odchyluje v myšlení, v cítění a v jednání od řádu, jak by jednat měl, tak dříve nebo později se s ním setká. A setká se právě ve formě poruchy. Proto by usilování člověka mělo být, jestliže mně se vyplatilo v životě, a vždy podle zásady, jestliže mám zdravotní potíž, tak vždycky hledám příčinu v sobě. Nikdy nemohu předpokládat, že Bůh by na mě sesílal něco negativního a nepředpokládám, že žiji a necítím život jako slzavé údolí. My žijeme v ráji a pokud to tak necítíme, tak je to jenom naše vina a máme se zamýšlet nad tím, proč tomu tak je. Je fakt ten, že teda přijít na to je velmi obtížná věc. Ale většinou, a trvá to i dost dlouho, než přijdu na nějakou vadu, která mě mění můj zdravotní stav, momentálně se zatím cítím dobře, tak to dělám tak, že před usnutím se modlím, Pane Bože, než přijdu na to, z čeho to je. A určitou dobu trvá a buď ve snu, anebo v tom těsně před usnutím se mně vynoří odpověď. Takže jestliže má kdokoliv zdravotní příčinu jakéhokoliv typu a bude s opravdovou s opravdovou touhou a s pokorou usilovat o